Slušate program Radija Slobodna Evropa. I studije u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U srpsko-hrvatskim odnosima sasvim novi tonovi. Premijeri Hrvatske i Srbije Ivo Sanader i Mirko Cvetković iz Beograda poslali sljedeće poruke.
Za nas neće vrijediti što mom susjedu gore, to je meni bolje. Borit ćemo se protiv tog načela.
Nije moguće razumjeti jedni druge ukoliko se ne razgovara.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić uručio jučer Aleksandru Jeftiću, Srbinu iz Vukovara, visoko državno odlikovanje za spašavanje brojnih hrvatskih branitelja u srpskom koncentracionom logoru Stajićevo. Život je spasio i predsjednik udruženja pravnika Vukovar 1991. Zoranu Šangutu.
Jedan od zarobljenika je bio i Srbin Aleksandar Jeftić. Jedan od zapovjednika logora Stajićevo prepoznaje Aleksandra Jeftića, jer Aleksandar Jeftić kod njega služio vojsku. I onda mu je zapovjeđeno da u jedan drugi ale sve Srbe koje on pozna da izvoji. Međutim, uz Srbe Aleksandar Jeftić je i veliki broj nas Hrvata prebacio pod pokazujući nam da šutimo.
Sam Aleksandar Jeftić kaže:
vjerovatno vam se to desilo i vama, da vas baš briga šta će se desiti kada dođete do kraja i ono, uopšte više ne razmišljaš šta o posljedicama, šta bi moglo da se desi. Slediš neki svoj nagon, neki svoj instinkt.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajdžić proglasio odluku koja se tiče ugovora o dvojnom državljanstvu sa Crnom Gorom destruktivnom po vitalni interes Federacije BiH. Njegov savjetnik Damir Arnaut.
To je pristup koji je opšte poznat u demokratskom svijetu i većina zemalja gdje se nalazi naša brojna dijaspora su nam rekle da one takve bilateralne ugovore ne potpisuju. Što se njih tiče, svi mogu imati dva više državljanstava i što se njih tiče Bosne i Hercegovine, taj problem treba riješiti ukidanjem člana 17.
Šemsudin Hadrović iz Udruženja crnogorskih Bošnjaka u Bosni i Hercegovini.
Po meni totalni apsurd, jer u vremenu kada granice sve manje predstavljaju ovaj prepreku za protok tako roba, ljudi i takve informacija, gospodin Silajdžić iz njemu poznatih razloga misli da na taj način može još jednom građanima prodati maglu umjesto istine i suštine.
Nakon 5 godina od ubistva Duška Jovanovića beležimo nova saznanja u obnovljenom suđenju za taj zločin.
A stavljanje tačke za nas nije osuđivanje izvršioca, nego onih koji su naručili. Ako je političko ubistvo, da znamo da jeste. Ako je iz materijalnih razloga, onda se i to dovede do kraja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najprije o odnosima Srbije i Hrvatske. Jednogodišnje zahlađenje na liniji Zagreb-Beograd, politički muk zbog priznanja Kosova, tužbi protiv tužbe za genocid, prekinut je danas posjetom hrvatskog premijera Ive Sanadera Beogradu. Najavljena je za toga i uzvratna posjeta premijera Srbije Zagrebu. Predsjednik Srbije Boris Tadić i hrvatski premijer Ivo Sanader zajednički su večeras posle razgovora ocenili da su dve zemlje ključni faktori za stabilnost regiona Zapadnog Balkana. Oni su naglasili da između dve države postoje određena sporna pitanja, ali da i dalje postoji veliki prostor za saradnju. Beleži Radovan Borović.
Posjeta hrvatskog premijera Ive Sanadera Beogradu okončana je posle razgovora sa najvišim srpskim zvaničnicima zajedničkom konstatacijom da oko otvorenih političkih pitanja u odnosima Srbije i Hrvatske nema saglasnosti, ali da je unapređenje saradnje dva suseda dragoceno za region i neophodno kako sada, tako i u budućnosti.
Mene kao predsjednika hrvatske vlade i ako hoćete predsjednika najjače hrvatske stranke, ne zanima previše šta je bilo jučer i ne želim gubiti vrijeme na to šta je bilo jučer. Naravno da ne bježimo od prošlosti, da ne bježimo od toga da raspravimo sve što je bilo jučer, ali me zanima prije svega i moja zadaća kao predsjednika vlade što mogu danas ja i moja vlada učiniti za hrvatske građane, za hrvatski narod, za Hrvatsku i za naše odnose sa Srbijom.
Srpski predsjednik Boris Tadić je istakao da Hrvatska i Srbija imaju otvorena pitanja oko kojih ne postoji saglasnost.
Za nas je svako priznavanje nezavisnosti Kosova teško pitanje, pogotovo ukoliko se dešava u regionu. Vidjet ćemo kako ćemo na kraju izaći sa tim problemom, ali očigledno da u ovome trenutku, da danas nemamo usaglašeni zajednički stav povodom tužbi i kontratužbi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Predsjednik Tadić i hrvatski premijer Sanader ocenili su da je saradnja dveju država izuzetno značajna za stabilnost čitavog regiona. Tadić je dodao da Srbija garantuje integritet svih država.
Bilo kakve ideje o Srbiji koja se proteže do Karlovca, Karlobaga i Virovitice jesu prošlost i snovi ljudi koji pripadaju političkim ekstremistima.
Predsjednik hrvatske vlade kao i srpski predsjednik smatraju da bi u vremenu svjetske ekonomske krize dve države trebalo zajednički da nastupaju, kao i da će Hrvatska podržati proces eurointegracija Srbije. U tom smislu desio se i jedan mali lapsus.
Kad govorimo o euroatlantskim integracijama, Hrvatska će u potpunosti dati potporu Srbiji na tom putu, kao što i Srbija daje potporu Hrvatskoj. Europska unija se temelji između ostaloga i na jednom partnerstvu, dubokom partnerstvu Francuske i Srbije. Dviju zemalja i dvaju naroda koji su stoljećima ratovali. Danas su oni...
I Francuske i Srbije, da.
Francuske i Njemačke koji su stoljećima ratovali.
Dobro si nekako.
Francuska i Srbija nisu, ali Francuska i Njemačka. Dakle, koji su stoljećima ratovali, ali koji su danas okosnica Europske unije.
Tokom posete Srbiji, hrvatski premijer, pored srpskih zvaničnika, razgovarao i sa predstavnicima hrvatske manjine, a protiv Sanaderove posete Beogradu ispred vlade Srbije protestovalo je 50-ak demonstranata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Prethodno Sanader se sastao sa srpskim premijerom Mirkom Cvetkovićem. Na stolu ispred dva premijera nalazila su se krupna pitanja međusobne podrške na putu ka Evropskoj uniji, povratka izbjeglice i ekonomske saradnje. Među najvažnijim energetska saradnja posle nedavne gasne krize. Posle razgovora o vladi Srbije, Hrvatska i Srbija su potpisale protokol o saradnji u procesu evropskih integracija i memorandum o saradnji ministarstava kulture u oblasti književnosti i jezika. Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Odzvonile su reči gosta iz Hrvatske, premijera Ive Sanadera, da je došao u Beograd.
Da promoviram načelo da za nas neće vrijediti što mom susjedu gore, to je meni bolje. Borit ćemo se protiv tog načela. Mi našu nedavnu prošlost nećemo zaboraviti, ali ne smijemo u njoj živjeti. Iz nje moramo uvijek iznova pronaći način kako rješavati moguće probleme u budućnosti.
Beograd, povređen hrvatskim priznanjem Kosova i upornošću suseda da ne odustane od tužbe za genocid, danas je saopštio da je došlo vreme da se sa susedima razgovara o drugim stvarima. Premijer Srbije Mirko Cvetković.
Nije moguće razumjeti jedni druge ukoliko se ne razgovara. Svi smo svjesni činjenice da postoje određene krupne razlike između Srbije i Hrvatske, pre svega u domenu teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, odnosno konkretno priznanja Kosova i Metohije, isto tako u pogledu tužbe za genocid. Međutim, mi smo bili na stanovištu da je potrebno da se otvore pitanja koja je moguće rešiti i da se malo pogleda i u budućnost.
Premijer Sanader bio je još konkretniji. Hrvatska će sutra kao članica NATO-a davati punu podršku susjedima. Neće se ponašati prema Srbiji kao Slovenija prema Hrvatskoj. Odapeo je strelu ka Ljubljani koja se preprečila na putu Zagreba prema Briselu.
I Hrvatska će ući u NATO savez i ja sam iznio našu punu potporu Srbiji na tom putu.
Premijeri su razgovarali i o povratku izbjeglih i sudbini nestalih na obe strane. Hrvatska očekuje od institucija Srbije da rasvetli sudbinu 1100 osoba, kao što će, kako je dodao, to hrvatske vlasti činiti u slučaju nestalih osoba za kojima traga Srbija. Hrvatski premijer Sanader je rekao da je važno što pitanje povratka izbjeglih nije više političko pitanje.
Svaki hrvatski državljanin koji želi doći, koji se želi vratiti u Hrvatsku je dobro došao.
Oba premijera imaju balast koji nose, a to je domaća javnost. U obe zemlje ona je polarizovana. U Srbiji Cvetkovića podozrivo gledaju desničari koji se mršte na srpsko-hrvatska pomirenja. Oni su čak demonstrirali ispred zgrade gdje su vođeni razgovori. Većina njih nosila je bedževe sa likom haškog optuženika Šešelja i razvila veliki transparent na kome piše priznajte Republiku Srpsku Krajinu.
Ne može se diplomatija ostvarivati sa onima koji ubijaju, sa onima koji traže da se neko njima izvini, za nešto za što nije kriv.
Danas se oglasio i radikalski otpadnik, sada naprednjak Tomislav Nikolić. Pozivamo vrh države da prekine sa ponižavanjem Srbije. Hrvatska nije demokratska zemlja, nije nikakav partner Srbiji i ne zaslužio je da joj se Srbija izvinjava za bilo šta, rekao je Nikolić. Šta međutim kažu Beograđani?
Sada vam kažem da se razigrati ćemo morati kad tad.
Sa Hrvatskom. Pa saradnja treba uvijek da postoji, ali u ograničenoj meri. Sve ono što su nam učinili da, i da su nas tužili i da ne bi to trebalo da im se oprašta.
Kosovo je srpsko, pa neka oni sebe, neka oni sebe preispitaju zašto se priznali i da li treba da ga priznaju. Saradnja treba da se nastavi.
Šta su u ovom trenutku zajednički interesi Beograda i Zagreba, pitali smo Simeona Pobulića, člana Foruma za međunarodne odnose.
Razvoj naših ekonomija zavisi od naših odnosa. Razvoj naše kulture zavisi od međusobnih odnosa. Mi imamo mnogo ljudskih veza koje jednostavno ne možete da prekinete i nećete ih nikad prekinuti. Mi želimo da uđemo u Evropsku uniju i to samo po sebi podrazumeva da uklonimo sve sporove koje imamo ili bar da ih svedemo na neku podnošljivu meru, mislim po njihovim posljedicama.
Dakle, u ovom trenutku glavni interes obe države i Hrvatske uhvaćene u zamku zapadnog suseda sa kojim ima teritorijalnih sporova i Srbije koja se zbog Kosova posljednjih mjeseci zavadila sa svim susjedima, a to je prilika da Briselu pokaže blago lice dobronamerno komšije. Takvo su danas imali i domaćini gost.
Za nas neće vrijediti što mom susjedu gore, to je meni bolje. Borit ćemo se protiv tog načela.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje o srpsko-hrvatskim odnosima kroz primjer ljudskog gesta. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić uručio je u četvrtak Lesandru Jeftiću, Srbinu iz Vukovara, visoko državno odlikovanje zbog spašavanja brojnih hrvatskih branitelja u koncentracionom logoru u Srbiji Stajićevo. U udruženju pravnika Vukovar 1991. koja je predložila Jeftića za odličje tvrde da Jeftićevo odlikovanje nema nikakve veze sa današnjom posjetom hrvatskog premijera Beogradu. Koji je Aleksandar Jeftić i zašto mnogi vukovarski branitelji negoduju zbog njegovog odličja? Više pojedinosti Ankica Barbir Madinović.
Predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut ističe da mu je Aleksandar Jeftić osobno spasio život kao i desecima Hrvata s kojima je zajedno bio zarobljen u Vukovaru i odveden u srbijanski koncentracijski logor Stajićevo kraj Zrenjanina.
Naime, okupacijom grada Vukovara 18. 19. 11. odvedeni smo u logore na teritoriju Srbije. Jedan od zarobljenika je bio i Srbin Aleksandar Jeftić. Dolaskom u te logore, u logor Stajićevo, jedan od zapovjednika logora Stajićevo prepoznaje Aleksandra Jeftića, jer Aleksandar Jeftić kod njega služio vojsku i onda mu je zapovjeđeno da u jedan drugi hale sve Srbe koje on pozna da izvoji i da ih tamo smjesti. Međutim, uz Srbe Aleksandar Jeftić je i veliki broj nas Hrvata prebacio pod pokazujući nam da šutimo i prezentirajući nam prema stražarima kao da smo i mi Srbi.
Pomogao sam nekima ne razmišljajući tog trenutka o posljedicama, ali mnogi su ostali s druge strane kojima se nije moglo pomoći, kazao je jučer u svojem rijetkom medijskom istupu sam Jeftić, primajući visoko odličje za promociju društvenih i moralnih vrednota.
Vjerovatno vam se to desilo i vama, da vas baš briga šta će se desiti kada dođete do kraja i ono uopšte više ne razmišljaš šta je. O posljedicama, šta bi moglo da se desi. Slediš neki svoj nagon, neki svoj instinkt.
Udruga pravnika vukovarskih branitelja još je 2005. predložila Jeftića za odlikovanje, pojašnjava poznati vukovarski branitelj Predrag Matić Fred, autor knjige o ratu u Vukovaru Ništa lažno.
Aleksandar Jeftić je naš susjed s kojim smo mi odrasli, živjeli zajedno u Borovu naselju. Za vrijeme rata on ostaje u Vukovaru, ne uključuje se u rat niti na jednoj, niti na drugoj strani.
No kad je Vukovar pao i JNA ušla u grad, bio je zarobljen kao i svi muškarci zatečeni u gradu te odveden u logoru Stajićevu u kojem je Jeftić učinio herojsko djelo, a koje se mnogima možda iz današnje vremenske udaljenosti i ne mora činiti takvim. Ali ističe Matić, oni koji su tamo bili dobro se, kaže, sjećaju noći u kojoj su glave padale i trebalo je smoći hrabrosti pa zajedno sa zarobljenim Srbima prevesti na desetke Hrvata u drugi dio štale.
Ja kao Predrag uvijek mogu proći pa neki Zoran, ali pazite, on je preveo primjerice jednog Antu Crnca. Nema ni jedan Srbin da se zove Ante, a pogotovo da se preziva Crnjac. Međutim, sad tog istog Crnca, kad bi ga pitali za Acu, on bi to onako doveo do razine beznačajnosti, pa šta, ono, kao, to nije ništa. Ali je činjenica da iz tog dijela štale nitko nije ubijen.
No, mnoge hrvatske braniteljske udruge nisu oduševljene Jeftićevim odlokovanjem, jer ga, kaže, nemaju ni zaslužni Hrvati branitelji. Predsjednik koordinacije Vukovarskih udruga branitelja Ivan Kovačević.
Smatramo da to nije tako, da je to izmišljena stvar da bi se neko promovirao, a najveća sramota, i to nema nigdje u analima, da čuvar zatvora bude odlikovan za ono što je bio čuvar zatvora. Sramotno je prvo od onih koji su predlagali, a isto tako i od onoga koji je to prihvatio.
Predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut naglašava da Hrvatska ne smije prešućivati doprinos nacionalnih manjina u obrani Hrvatske, među kojima je bilo oko 20.000 Bošnjaka i barem 10.000 Srba.
Spomenut ću samo Iliju Miloševića, Velibora Vojvodića, Nenada Gagića i ostale. I mi smo predložili prije 2 godine da jedna ulica u Vukovaru upravo dobije po Predragu Gagiću. Nažalost još nije, ali mi vjerujemo, kao što je Aleksandar Jeftić, kao što je potrebalo da će jednog dana i jedna ulica u Vukovaru dobiti po Predragu Gagiću.
Fred Matić ne vjeruje u poveznicu između jučerašnjeg uručenja odlikovanja Aleksandru Jeftiću i današnjeg posjeta hrvatskog premijera Beogradu.
To znači nije izravna poveznica, jer njemu je odličje dodijeljeno prije godinu dana. Ono što je potrebno također reći, još uvijek, nažalost, Srbija ne priznaje postojanje koncentracijskih logora na svome području tijekom Domovinskog rata, znači od 91. do 95. godine. Žalosno je da srbijanska javnost nije s tim upoznata, ali to je isto tako dio njihove povijesti i dio istine s kojim će se oni morati suočiti kad tad.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o sporovima oko ugovora o dvojnom državljanstvu između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva BiH Haris Ilajdžić proglasio odluku koja se tiče ugovora o dvojnom državljanstvu destruktivnom po vitalni interes Federacije BiH. U obrazloženju se navodi da takvi ugovori sa bilo kojom zemljom ne vode rješenju problema, jer se dvojno državljanstvo u Bosni i Hercegovini zakonodavstvom uslovljava bilateralnim ugovorima između zemalja koje daju državljanstvo. Kako je potvrđeno u predsjedništvu BiH, Silajdžić je imao isto obrazloženje kao i za odbijanje ugovora o dvojnom državljanstvu sa Hrvatskom, jer zahtjeva izmjenu člana 17 zakona koji reguliše pomenutu materiju, a kojim se predviđa da njeni građani moraju da se odreknu sadašnjeg ako žele da dobiju državljanstvo druge zemlje. Tim povodom iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Odluku kojom se ugovor o dvojnom državljanstvu sa Crnom Gorom proglašava destruktivnim po vitalni interes Federacije BiH, u Silajdžićevom kabinetu obrazlažu stavom da se pitanje dvojnih državljanstava ne treba rješavati bilateralnim ugovorom, već ukidanjem člana 17 Zakona o državljanstvu. Time bi svi BiH državljani, bez obzira gdje se nalaze i koje su nacionalnosti, imali pravo na dvojno državljanstvo, kaže savjetnik člana predsjedništva BiH Harisa Silajdžića Damir Arnaut.
To je pristup koji je opšte poznat u demokratskom svijetu i većina zemalja gdje se nalazi naša brojna dijaspora poput SAD-a, Kanade, Australije, Novog Zelanda i mnogi drugi su nam rekli da one takve bilateralne ugovore ne potpisuju. Što se njih tiče, svi mogu imati dva više državljanstava i što se njih tiče Bosne i Hercegovine, taj problem treba riješiti ukidanjem člana 17.
Silajdžić je odluku proslijedio klubu bošnjačkih delegata u Domu naroda federalnog parlamenta. O njoj će se, kaže delegat Besim Spahić, klub izjašnjavati u ponedjeljak.
Zaista meni nije jasno zašto je tu uložen veto. Ja mislim da je to generalno dobro i da je to praksa u svijetu i da u tom pravcu treba ići.
Enes Halilović već 10 godina živi u Sarajevu. Ima crnogorsko državljanstvo, a zbog braka sa BiH državljankom ostvaruje, kako kaže, neka prava poput radnog odnosa. Po istom osnovu nada se i BiH državljanstvu. Ukoliko ne dođe do potpisivanja sporazuma o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Enes će se odreći crnogorskog državljanstva.
Sigurno da ću se u tom slučaju morati odreći crnogorskog državljanstva. Inače, ne bi mi to bio cilj, ali jednostavno stanje tako, znači situacija da bi se morao odreći.
Bosna i Hercegovina ima zaključen sporazum o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Švedskom i Hrvatskom. Zbog veta Harisa Silajdžića, koji je također uslovljen ukidanjem člana 17 Zakona o državljanstvu BiH, primjena sporazuma sa Hrvatskom još nije počela. Inače, u članu 17 se navodi da se državljanstvo Bosne i Hercegovine gubi dobrovoljnim sticanjem drugog državljanstva ukoliko se ne određuje drugačije bilateralnim sporazumom zaključenim između BiH i te države. Ukidanje ovog člana već u nekoliko navrata je bilo na dnevnom redu parlamenta BiH, ali zato nisu glasali predstavnici stranaka iz Republike Srpske. Silajđićev savjetnik Damir Arnaut daje i svoje viđenje zbog čega.
Iz isključivog razloga radi mijenjanja etničke slike Bosne i Hercegovine, odnosno da oni koji nisu ubijeni sada budu ispisani.
Poslanik u državnom parlamentu iz Republike Srpske Momčilo Novaković navodi da nema govora o motivima koje iznosi Arnaut. Razlozi su druge prirode, kaže Novaković.
Suludo je razmišljati da se želi zacementirati neko stanje. Nije za mene sporno ništa što se tiče člana 17. Naime, sporno je što je to dio Ustava Bosne i Hercegovine i što se Ustav Bosne i Hercegovine mijenja u ustavno predviđenoj proceduri.
U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine navode da bi neusvajanjem ugovora o dvojnom državljanstvu sa zemljama sa kojima je to moguće uraditi, probleme mogli imati i BH državljani koji rade van granica Bosne i Hercegovine. Portparol ministarstva Zorica Rulj.
Riječ je o materiji koja je veoma bitna s obzirom na to da je veliki broj državljana Bosne i Hercegovine koji su na privremenom radu u inostranstvu i koji bi na taj način riješili svoja bitna egzistencijalna pitanja. Naravno, odnosi se i na socijalno, penziono i ostala davanja koja su svakom pojedincu jako bitna i jako važna, tako da svakako je u interesu svim građanima, državljanima Bosne i Hercegovine da ta pitanja budu što prije riješena.
Od milion građana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, polovina njih prema procjenama želi sačuvati BH državljanstvo, ali i dobiti status državljana zemalja u kojima žive. Zbog nepostojanja prakse u većini zemalja gdje BH građani borave da se potpisuju ugovore o dvojnom državljanstvu, oko 45.000 ljudi odreklo se bosansko-hercegovačkog. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slede reakcije iz Podgorice. Crnogorski zvaničnici ističu da ugovor neće biti potpisan ukoliko Bosna i Hercegovina smatra da je štetan po nju. Više pojedinosti Biljana Jovićević.
Na direktno pitanje kakve će biti posljedice ukoliko ne dođe do potpisivanja ugovora o dvojnom državljanstvu između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Svetozar Đurović objasnio je.
To sa crnogorske strane znači da svi crnogorski državljani koji su posle 3.6.2006. godine stekli državljanstvo Bosne i Hercegovine može prestati crnogorsko državljanstvo. Mi smo željeli da pokrijemo tu situaciju da ne bi nikome prestalo, ali za zaključivanje ugovora trebaju volje dvije strane. Mi smo iskazali spremnost, čekujemo odgovor sa strane Bosne i Hercegovine.
Samo mi još ovo objasnite. Znači li to da građanin Crne Gore koji živi u Bosni i Hercegovini i želi da dobije bosansko-hercegovačko državljanstvo mora prvo da se odrekne crnogorskog?
Da se dobije otpust. Ja ne znam kakav je procedura u Bosni i Hercegovini, to je stvar propisa te države. Ja samo kažem da lica koja posle 3.6.2006. godine steknu svojom voljom državljanstvo Bosne i Hercegovine da im može prestati crnogorsko državljanstvo. O tome donosimo, mi pokrećemo postupak onda po službenoj dužnosti, donesemo rješenje o prestanku crnogorskog državljanstva.
Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović juče je ovim povodom izjavio da sa Bosnom i Hercegovinom neće biti potpisan sporazum ukoliko ta država smatra da on šteti njenim interesima. Protiv bio Haris Silajđić, ocjenjujući da je destruktivna po vitalne interese Federacije Bosne i Hercegovine, jer stavlja u povlašćen položaj državljane Bosne i Hercegovine sa crnogorskim pasošem, dok diskriminiše one koji nemaju takve ugovore. Sa tim se, međutim, ne slaže Šemsudin Hadrović iz Udruženja crnogorskih bošnjaka u Bosni i Hercegovini, nezadovoljan Silajđićevim stavom. Smatra da je riječ o protivljenju iz dnevno-političkih potreba koje samo može nanijeti štetu građanima.
Po meni totalni apsurd, jer u vremenu kada granice sve manje predstavljaju ovaj prepreku za protok tako roba, ljudi i tako informacija, gospodin Silajđić iz njemu poznatih razloga misli da na taj način može još jednom građanima prodati maglu umjesto istine i suštine, smatrajući da vjerovatno na taj način štiti neke strateške interese Bosne i Hercegovine, što apsolutno ne.
Ukoliko se ne potpiše sporazum, šta će to praktično značiti za građane?
To će za izvjesno vrijeme možda produžiti formaliziranje tog čina akta, ali u svakom slučaju ne zadugo.
Crna Gora je do sada imala problema oko dvojnog državljanstva samo sa Srbijom, budući da je crnogorski zakon o državljanstvu restriktivan, uz objašnjenje njenih zvaničnika da kao mala država moraju da štite sopstvene interese, a srpski znatno liberalniji. Suština spora je u tome da Podgorica zahtjeva da Srbija ne daje svoje državljanstvo njenim državljanima ako se oni prethodno nisu odrekli crnogorskog, a Beograd se poziva na domaći zakon koji dozvoljava da se ima državljanstvo i druge države. Na pitanje šta sada očekuju da će se događati sa ovim sporazumima o dvojnom državljanstvu, pomoćnik ministra Svetozar Đurović kaže.
Ne znam, nije bilo reakcije ranije iz Makedonije, pa smo potpisali sa njima. Na dobrom smo putu da potpišemo i sa Republikom Hrvatskom. Također vjerujem da će se nastaviti i uspješno okončati pregovori sa Republikom Srbijom. Sačekat ćemo da vidimo i šta će biti sa stavom Bosne i Hercegovine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I u nastavku o zbivanjima u Crnoj Gori, na suđenju za ubistvo urednika Podgoričkog dana Duška Jovanovića skoro 5 godina nakon tog zločina, konačno je predočena dugo očekivana dopuna nalaza vještaka iz Wiesbadena, u kojoj se navodi da postoji ogromna vjerovatnoća da je optuženi Damir Mandić izazivač tragova na pušci pronađenoj u automobilu Golf 3, iza koga je, tvrdi tužilaštvo, pucano na Jovanovića, javlja Petar Komnenić.
Odgovarajući proračun na osnovu 11 provjerenih sistema ima za rezultat da je 40 miliona puta vjerovatnije da je Damir Mandić jedan od izazivača tragova na automatskoj pušci M70, nego da mješavina potiče od ovdje dva nepoznata lica, kaže se u dopuni nalaza vještaka iz Wiesbadena koju je sudija Lazar Aković na jučerašnjem ročištu uručio tužiocu, braniocima i punomoćnicima oštećenih. Ovaj nalaz je odgovor na zahtjev sudije Akovića koji je još u septembru prošle godine tražio da se eksperti iz Njemačke dodatno izjasne kolika je vjerovatnoća da trag na pušci odgovara okrivljenom Mandiću. U prethodnom nalazu tvrdilo se da su Mandićevi DNK tragovi nesumnjivo izolovani na limenci Red Bulla koja je pronađena van kola i za koju odbrana od početka sumnja da je podmetnuta. Nalaze oko bioloških tragova na pušci prethodni sudija Radovan Mandić, koji je okrivljenog Damira Mandića u prvostepenom postupku oslobodio krivice. U obrazloženju presude protumačio je na sljedeći način: da mogu, a i ne moraju pripadati optuženom. Komentarišući pristiglu dopunu nalaza, advokat Damira Mandića Željko Jočić kaže da još nije imao vremena za podrobnu analizu vještačenja iz Wiesbadena, ali da na prvi pogled vjeruje da taj dokazni materijal nije dodatno otežavajuća okolnost za njegovog klijenta.
Ništa ne mogu da vam kažem, ja sam više dobio taj nalaz i to, ako vjerujete, nisam ga ni pogledao zbog obaveza koje imam i to, tako da nisam apsolutno analizirao taj nalaz. Nemoguće jasni da nije dodatno otišao ako odsutno.
Brat pokojnog Duška Jovanovića, Miedrag, za naš radio kaže da se konačno potvrdilo ono što su policijski zvaničnici izjavili odmah nakon ubistva njegovog brata.
Sjećate se da su imenom i prezimenom izrečene njegove ubice. Prošlo je, evo vidite, skoro 5 godina da se makar nešto dogodi i prošli sudija, kojemu ja ne želim više ni da se sjećam ni imena i prezimena ni lika, mogao je isto ovo učiniti i ne samo za ovo iz Wiesbadena, već za mnoge druge stvari koje su vezane sa ubistvom. On to naravno nije učinio, a poslije se njegovim odlaskom ispostavilo zašto je uopšte i bio tu. Kažem, za mene ovo nije ništa novo, sve to ono što smo već, evo, 5 godina gotovo sa sigurnošću znali. Mi kao porodice si dalje nadamo da će pravosudni organi i da će politička vlast Crne Gore staviti tačku na ovaj slučaj, a stavljanje tačke za nas nije osuđivanje izvršioca koji nisu imali ništa protiv moga brata, nego onih koji su naručili. Ako je političko ubistvo, da znamo da jeste, a ako je iz materijalnih razloga, kako se nagovještava i kako su više puta zvaničnici istakli, onda da se i to dovede do kraja.
Podsjetimo, odlukom apelacionog suda Damiru Mandiću je ukinuta prvostepena oslobađajuća presuda koju izrekao sudija Radovan Mandić, koji se u međuvremenu povukao u advokaturu. Apelacioni sud je istovremeno naložio ponovno suđenje. Mandić je jedini optuženi za ubistvo urednika Dana, iako je policija u samom startu za to djelo prozvala i baranina Armina Mušu Osmanagića i Beranca Vuka Vulevića, protiv kojih nikada nijesu podignute krivične prijave. O motivu i mogućim naručiocima zvanično još nema ni riječi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Na Kosovu postoji 300.000 komada ilegalnog oružja. Potpredsjednik Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković.
Imamo različitih vidova ostavštine oružja iz rata. One koje se nalaze negde oko nas i za koje gotovo niko nema i one koji su sakriveni ili koje se drže na nekim mestima za neku, ne daj Bože, priliku. Transporti oružja i dalje traju preko teritorije Kosova.
Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini nezadovoljne svojim položajem. Sadik Pazarac iz Helsinškog komiteta Republike Srpske o statusu Roma.
Svega 1-2% romske populacije zaposleno, da je veliki broj, možda čak jedna polovina djece ne ide u osnovne škole i da je veliki broj romskih porodica smješteno u neuslovnim stambenim objektima i naseljima.
Imidžu Bosne i Hercegovine. Sindikat Srbije pridobio manje trgovinske lance za ideju otvaranja jeftinih takozvanih SOS marketa. Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije.
Sigurno da mega marketi neće biti oduševljeni jer se na ovaj način pokazuje da i sa malim maržama od 5% je potpuno isplativo poslovanje.
Uoči predsjedničkih i lokalnih izbora u Makedoniji u nedjelju.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najpre o suđenjima za ratne zločine u Hrvatskoj. Nevladine organizacije za ljudska prava koje su pratile pomenute procese predstavile su izveštaj za 2008. Problemi na koje upozoravaju bili su prisutni proteklih godina, nepovoljan politički kontekst za suđenja, nedovoljni kadrovski i tehnički uslovi, zatim primjena zakonskih mogućnosti za zaštitu svjedoka i nova suđenja u odsutnosti, pripremio Enis Zebić.
Tri nevladine organizacije, Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta, Građanski odbor za ljudska prava i Osječki centar za mir i nenasilje, monitorirali su u prošloj godini 22 postupka za ratne zločine i jedno suđenje za ubojstvo. Osječki postupak protiv Antuna Gudelja, optuženog za ubojstvo šefa Osječke policije u ljeto 1991. Josipa Reichl-Gira. Pet je postupaka koji se ponavljaju, od 78 optuženika, 47 ih je prisustvovalo raspravama, a 31 je u bijegu i sudilo im se u odsutnosti, izvijestila je direktorica dokumente Vesna Teršelić.
Naš glavni nalaz za ovu godinu je da je po našem mišljenju u suđenjima za ratne zločine, ali i stvaranju pozitivnog ozračja za suđenja, pravosudna, izvršna i zakonodavna tijela Republike Hrvatske nisu učinila očekivani, nužan i objektivan iskorak i najozbiljniji problemi se prenose iz godine u godinu.
Za zaključak o nepovoljnom političkom kontekstu odlučujuća je saborska odluka o puštanju iz pritvora saborskog zastupnika Branimira Glavaša, optuženog za ratne zločine nad 9 osječkih civila, većinom srpske etničke pripadnosti u SN 91. Vesna Teršević.
Čime je jasno demonstrirana moć politike i Sabor je zapravo zadro u ovlasti pravosuđa.
Slučaj Glavaš ilustracije poremećenog sustava vrijednosti, kazala je voditeljica Osječkog centra Katarina Kruhonja. U pravnoj državi bilo bi normalno da ako državno odvjetništvo protiv nekog političara podigne optužnicu za teška kaznena djela, on zamrzne mandat dok se stvari ne raščiste.
To bi bilo nekako normalno. Mi očekujemo, ne znam, sukob interesa oko nekakve tvrtke, oko ne znam čega, ajmo sad zamrzniti svoju poziciju, a ovdje se ne očekuje, nego se upravo na tom sukobu gradi svoj politički imidž. To su poremećene društvene vrijednosti.
Gospođa Kruhonja iznijela je pozitivne rezultate rada državnog odvjetništva.
Prvo da su objavili podatke uopće o kojem broju ljudi se radi, da su dokumentaciju sredili. Drugo, da su napravili reviziju po kriterijima kako se neke stvari ne mogu smatrati ratnim zločinom i raščistili veliki broj kaznenih prijava u bilo kojoj fazi. Treća stvar, vrlo važna je da su godinama ustrajno radili da se smanji broj suđenja u odsutnosti, u isto vrijeme da rade vrlo dobru regionalnu suradnju, što su vrlo važni iskoraci.
Po ocjeni nevladinih organizacija, penalna politika u postupcima za ratne zločine preblaga. Katarina Kruhonja.
Prošle godine je 47% prvostupanjskih presuda zapravo bilo minimum ili ispod minimuma za kazneno djelo ratnog zločina.
I u novim postupcima optužnice su neprecizne i terete velik broj optuženika.
Na nekim se suđenjima optužnice tako mijenjaju da imate utisak da se radi istraga na samom suđenju. Recimo primjer je tako loših optužnica, Sotin, Berak, Tenje, Mikluševci koje godinama trajalo, konačno je sad završilo, je tako, jel?
Monitoriraju se 4 postupka u kojima su okrivljenici Hrvati, 1 u kojem su okrivljenici Bošnjaci, dužnosnici Abdićeve paradržave i 17 postupaka u kojima su okrivljenici Srbi. Monitori sugeriraju aktiviranje 4 formirana, ali neaktivna istražna centra za ratne zločine u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci i bolju suradnju sa policijom u istrazi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o oružju na Kosovu i ilegalnom posjedu procjenjuje se da postoji oko 300.000 komada. Jedan od razloga je trgovina, ali je reč i o posljedicama nedavnih sukoba, odnosno da se deo građana osjeća sigurnije ukoliko ima oružje. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Da je ilegalno oružje u rukama građana, bez obzira na nacionalnu pripadnost, pokazuju nesrećni slučajevi, incidenti i konfiskovanja. Tako su 5. marta dvojica maloletnika srpske nacionalnosti iz Gračanice lakše povređena kada su u kući jednog od njih aktivirali ručni bacač i ispalili granatu. Nakon lečenja konstatovano je da je jednom od povređenih oštećen sluh. Pripadnici kosovske policije i KFOR-a su odmah nakon eksplozije izvršili uviđaj i pronašli jednu neaktiviranu granatu koju je specijalna jedinica KFOR-a deaktivirala. U Bošnjačkoj mahali u severnom delu Mitrovice 12. marta odjeknule su 2 jake eksplozije. Zatim u akciji kosovske policije 13. marta uhapšena su 2 Albanca u Srbici, pošto je kod njih pronađena velika količina ilegalnog naoružanja, a između ostalog pronađen je eksploziv, jedna automatska puška, snajper, antitenkovska mina. U posleratnom periodu KFOR je imao više akcija konfiskovanja oružja, ali problem nije rešen. Na Kosovu je veliki broj oružja ostao još iz ratnog perioda 98. 99. godina, kako kod Albanaca, tako i kod Srba, dok se velikim brojem trguje. Prema podacima međunarodnih institucija, oko 300.000 komada oružja je u rukama stanovnika, kaže portparol kosovske policije Arber Beka. Na osnovu podataka programa Ujedinjenih nacija za razvoj, oko 300.000 komada ilegalnog oružja je u posjedu građana. Policija je imala razne planove za konfiskovanje oružja, koje je stalna pretnja po život građana, izjavio je Beka. Ratovi, promjene, nezadovoljstva ojačali su kod mnogih ljudi shvatanje da se oružje mora imati za svaki slučaj. Incidenti, kao što je aktiviranje ručnog bacača u Gračanici, pokazuju da i mnogi Srbi posjeduju oružje. Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova, Rada Trajković, kaže da je oružje zaostavština iz rata ili se njime trguje.
Nalazimo se na području koje je postratno područje i, nažalost, imamo različitih vidova ostavštine oružja iz rata. One koje se nalaze negdje oko nas i za koje gotovo niko nema i one koji su sakriveni ili koje se drže na nekim mestima za neku, ne daj Bože, priliku. Normalno da posjedovanje oružja i imanje oružja najviše može da ugrožava, kao što se i ovaj slučaj desio, decu, one koji suštinski ne znaju ni da koriste to oružje sa jedne strane, a sa druge strane i da korišćenjem koje je nestručno dovedu sebe u poziciju da im životi budu ugroženi, a svakako i životi svojih ukućana. Transporti oružja i dalje traju preko teritorije Kosova, što znači da nekako i KFOR nije našao odgovor na nešto što je zaustavljanje trgovine i prometa oružja preko teritorije Kosova i Metohije.
Posjedovanje oružja je i tradicija, pa se tako često zapuca na slavljima. Portparol Beka dodaje da je policija imala više akcija putem kojih je upućivala apel na odustajanje od korišćenja oružja. Beka je naveo da je nedavno policija u saradnji sa UNDP-em imala kampanju Slavi srcem, a ne oružjem, posle niza tragičnih incidenata na raznim veseljima.
Kosovo sada ima i kao institucionalno za veta sigurist.
Kosovo sada ima svoje bezbednosne institucije, policiju sa više od 8000 članova, bezbednosne snage, KFOR i policiju Euleksa. Zato nema potrebe da ilegalno oružje bude u rukama građana Kosova, rekao je portparol kosovske policije. Mnogi smatraju da je rešenje u legalizaciji kako bi ljudi koji posjeduju oružje preuzeli odgovornost. Prema rečima Trajkovićeve, oni koji imaju ilegalno oružje čuvaju ga iz različitih pobuda, a bez obzira na razlog, posjedovanje oružja za nju znači nesigurnost.
Mislim da posjedovanje oružja jeste znak da neko može da bude životno ugrožen i normalno kao lekar. Potpuno sam protivnik te naše, nažalost, kulture i navike da sa oružjem osjećamo neku ličnu bezbednost. Ili ja bih više to tumačila kao vid ili kao način demonstriranja neke snage, nego što unutrašnje psihološke nesigurnosti, nesigurnosti u sebe kao ličnost, jer normalan čovjek valjda ne vidi da posjedovanjem, individualnim posjedovanjem oružja može da reši neki problem.
Mnogi na Kosovu smatraju da ima više načina kako da stanovništvo ostavi oružje. Jedni kažu da institucije moraju utvrditi posebne standarde legalnog posjedovanja oružja, dok drugi veruju da će sa jačanjem institucija ljudi sve manje osjećati potrebu za oružjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U programu radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o položaju nacionalnih manjina kao i o imidžu ove države. I pored pomaka posljednjih godina, zakon o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini se ne poštuje u potpunosti, što je očigledno i u kršenju njihovih izbornih prava. Zbog toga je Evropskom sudu za ljudska prava upućeno nekoliko žalbi građana BiH zbog nemogućnosti da se kao pripadnici nacionalnih manjina kandiduju na mesto člana predsjedništva ili delegata Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. O problemima manjinskih grupa u BiH više u prilogu Maje Bjelajac.
Prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini poštuju se više nego u proteklim godinama, ali su problemi njihovog učešća u vlasti, zakonske regulative i diskriminacije još uvijek prisutni, ocjena je predstavnika manjina. Jedan od gorućih problema ove populacije u Bosni i Hercegovini tiče se najvišeg državnog akta Ustava, jer je izostavio nacionalne manjine kao ustavnu kategoriju, kaže Nedžad Jusić, predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini BiH. On podsjeća da se za Ustav vežu i drugi zakonski akti koji su izostavili položaj i stanje manjina, te zbog toga ističe potrebu da predstavnici nacionalnih manjina sudjeluju u ustavnim promjenama. Jusić navodi još jedan važan problem ove populacije.
Izborni zakon Bosne i Hercegovine koji na jedan određen način zabranjuje nacionalnim manjinama da se kandiduju na više pozicije kao članovi predsjedništva, kao viši funkcioneri u državi, odnosno entitetu.
Nedžad Jusić smatra da se izborni zakon Bosne i Hercegovine također mora promijeniti. Njime nisu zadovoljni i predstavnici Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, koji se smatraju izigranim nakon prošlih lokalnih izbora u tom entitetu. Predsjednik Saveza Stevo Havreljuk.
Centralna izborna komisija nije uvažila član 16 zakona zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina koji je usvojen u Republici Srpskoj, gdje piše da predlagač za odbornike i odnosno za sve kandidate na svim nivoima je Savez nacionalnih manjina, što nije ispoštovano i samim tim je i došlo do toga da su uglavnom kandidati iz političkih partija jednostavno pregazile nacionalne manjine.
Iako probleme ne dijele po entitetima, predstavnici nacionalnih manjina iz Republike Srpske tvrde da je situacija u tom dijelu Bosne i Hercegovine nešto bolja nego u Federaciji BiH. Podsjećaju da je zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj donesen prije 6 godina, a u Federaciji tek prošle jeseni. Pojašnjavaju da i Savjet za nacionalne manjine pri Narodnoj skupštini Republike Srpske duže funkcioniše i daje bolje rezultate. Ono što je ipak zajednički problem jeste i dalje prisutno prisutna diskriminacija kojoj je pretežno izložena najbrojnija populacija među manjinama, Romi. U udruženjima nacionalnih manjina kažu da se ona ogleda u predrasudama prema Romima, onemogućavanju očuvanja kulturnog identiteta, ali i ugrožavanju njihovih osnovnih ljudskih prava. Voditelj Romskog centra Tuzlanskog kantona Muradif Biberović.
Nema poboljšanja uslova, nema zaposlenih Roma, nema socijalnog zdravstvenog osiguranja za Rome, nema. Gdje god dođeš, naiđeš na neku barijeru, bijanea, tu su prepreke nesavladive.
Sa ocjenom da je diskriminacija nacionalnih manjina, a posebno Roma, još duboko ukorijenjena, slaže se i aktivista Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Sadik Pazarac.
Kada je to posebno u pitanju stambeni smještaj, školovanje i zaposlenje. To su dakle problemi koji su jako izraženi kod Roma. Po i našim nekim podacima da je svega 1-2% romske populacije zaposleno, da je veliki broj, možda čak i jedna polovina djece ne ide u osnovne škole i da je veliki broj romskih porodica smješteno u neuslovnim stambenim objektima i naseljima.
Veliki problem nacionalnih manjina predstavlja i finansiranje njihovih organizacija. Zbog toga predstavnici Saveza iz Republike Srpske lobiraju kod entitetskih vlasti da se zakonska regulativa izmijeni u pravcu budžetskog finansiranja Saveza. Očekuju da će do kraja godine dobiti odobrenje da postanu organizacija od posebnog interesa za Republiku Srpsku i tako pređu na budžet. Pored objektivnih problema s kojima se svakodnevno suočavaju, predstavnici 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini nemaju problema u zajedničkom funkcionisanju. U tom smislu poručuju da se na njihov odnos trebaju ugledati i bosansko-hercegovački konstitutivni narodi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
O imidžu Bosne i Hercegovine u svetu, o tome je bilo reči na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Analizirajući ulogu međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, od Daytona do danas napravljeno je mnoštvo pogrešaka koje će Bosnu i Hercegovinu skupo koštati u njenom budućem razvoju. Ovo je kazala Nermina Mujagić, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, u svom izlaganju na temu uloga međunarodne zajednice u kreiranju institucionalnog imidža Bosne i Hercegovine.
Radili smo analizu određenih reformi koje je međunarodna zajednica sprovodila u Bosni i Hercegovini, analizu sudstva, analizu medija, analizu reforme u civilnom društvu, reforma političkih partija, odnosno reforma nacionalista, jer je međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini pokušala demokratizirati nacionaliste u Bosni i Hercegovini, što naravno nije uspjela iz jednog prostog razloga, zato što ovdje još uvijek, nažalost, nije slomljena politika koja je proizvodila sukob u Bosni i Hercegovini, politika koja je vodila etnička čišćenja u Bosni i Hercegovini i politika jednostavno kojoj nije stalo ni do kakvog imidža Bosne i Hercegovine.
Koncept međunarodne zajednice u procesu privatizacije poduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini, u kojem je sve stavljeno u etnički okvir, također nije imao uspjeha, smatra Sead Turčalo, jedan od sudionika skupa.
Ono što je međunarodna zajednica trebala uraditi jeste da prvo napravi institucionalni okvir na državnom nivou i da se upravo te stvari odvijaju preko državnog nivoa, znači privatizacija, kako bi se istovremeno jačala država, ali ne, u tom slučaju to ne bi opet bilo na račun entiteta, jer bi entiteti profitirali od toga s obzirom da se kompanije nalazile na njihovom području.
Kada je reč o vanjskoj politici, Bosna i Hercegovina još uvijek nema jedinstvenu dugoročnu strategiju i ciljeve na tom polju, kao ni zakon o vanjskoj politici. Mija Karamehić.
Naša današnja vanjska politika je bazirana na kratkoročnim taktikama, na kratkoročnim akcionim planovima. Mi ne posjedujemo jednu komprehensivnu vanjsku politiku koja će obuhvatiti ne samo naš odnos prema euroatlantskim integracijama, nego generalno naš odnos prema svim regionima u svijetu.
Upravo zbog nepostojanja ciljeva vanjske politike, Bosna i Hercegovina danas ima veoma loš imidž u svijetu. Kenan Ešef Rašidagić.
U Bosni i Hercegovini smo došli u situaciju da zapravo u odnošenju prema svijetu imamo na usluzi te tehničke servise poput diplomatije, međutim bez nekih strateških ciljeva, znači ne znamo šta hoćemo, ne znamo kako to da ostvarimo i jednostavno ne znamo kako da se postavimo prema problema koji nas se tiču u regionu i globalno, znači tražići naše mjesto u međunarodnom sistemu i rezultat toga je naravno veoma loš po imidž države međunarodnom.
Tema temu politika velikih sila prema Bosni i Hercegovini analizirala je Neđma Đananović.
Mi znači možemo samo analizirati, možemo identificirati pojedine trendove i ne čak ni davati prognoze, ali recimo zazvoniti za neki alarm ukoliko se neke tendencije uporno ponavljaju, kristaliziraju i podsjećaju nas eventualno na neke događaje iz 90-ih godina.
Do sada su organizirana 3 okrugla stola na temu imidž Bosne i Hercegovine. Osim međunarodne politike govorilo se o multikulturalnosti kao pozitivnoj vrijednosti te o globalizaciji i medijima. Cilj ovih skupova je promovirati političku misao u Bosni i Hercegovini koja je dugo bila marginalizirana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana o merama vlade Srbije za pomoć najsiromašnijima, kao izborima u Makedoniji u nedjelju. Svjetsku finansijsku krizu ministri u Srbiji su još koliko pre svega 3-4 mjeseca doživjeli kao odskočnu rampu za srpsku privredu. Ta neusaglašenost je na delu i posljednjih dana povodom donošenja paketa socijalnih mjera za spasavanje najsiromašnijih. Više u prilogu Branke Trivić.
Pošto sve u ovoj državi kasni, kasni i paket socijalnih mjera za amortizovanje krize. I solidarni porez, najavljen pre 2 dana, također je, uveravaju stručnjaci, zakasnela mjera. A i tu su na delu disonance. Predsjednik Tadić govori da će se teret krize prelamati preko leđa najsiromašnijih, a premijer i ministarka financija predlažu privremeno dodatno oporezivanje bogatih kako bi se omogućio bar minimum za siromašne. Pri tome još niko nije ni definisao ko su bogati i koliko ih ima, niti ko bi taj dodatni porez plaćao, poslodavci ili bogati građani. Danilo Šuković, direktor Centra za ekonomske istraživanja Instituta društvenih nauka, nema ništa protiv većeg oporezivanja bogatih, to je, kaže, ranije i sam predlagao, ali smatra da država ovim putem neće prikupiti dovoljno novca.
Država je pravila budžet, pa tada se nije setila da oporezuje bogate, nego je uvela akcize na benzin, na pivo, na ono što koriste siromašni srednji sloj najviše. Tada sam baš ja kritikovao to što nismo tada prišli u oporezivanju bogatijeg sloja i očito su se sad da oni na to vratili. Ili vjerojatno pod pritiskom MMF-a, ali mislim da tu nema nekog značajnijeg izvora. To je jedini problem, a u svakom slučaju treba učiniti sve da teret krize podnesu bogati slojevi.
I član ekonomskog savjeta premijera Srbije Milojko Arsić ocenjuje da za budžet Srbije ne bi bila velika korist ako bi se radi ublažavanja posljedica ekonomske krize privremeno dodatno oporezovali najbogatiji građani Srbije. On je objasnio da mali broj ljudi u Srbiji ima velike plate i penzije, pa njihovo dodatno oporezivanje ne bi bila značajna stavka u budžetskim prihodima. I dok država očigledno ne zna šta da radi sa socijalno najranjivijim stanovništvom, a ono je ogromna većina, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata već je uradila lavlji deo posla sa manjim trgovinskim lancima i dobavljačima koji su pristali da uz manje marže otvore takozvane SOS markete u kojima će najsiromašniji osnovne životne namirnice kupovati po znatno, često čak i po 50% nižim cenama od najjeftinijih proizvoda u regularnim supermarketima. To će biti slični lanci diskontima koji već odavno postoje u razvijenom zapadnom svetu, u kojima kupuju ne samo siromašni, nego svi građani. Moglo je tako nešto da nastane i u Srbiji da vlast ne štiti domaće monopoliste i svoje financijere. I dok se resorni ministri spremaju da preseku vrpcu na prvom takvom marketu u Beogradu, Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije, kaže da u ostvarenju te ideje ne samo da od ministarstva nije imala nikakvu pomoć, nego da je sindikat morao da pokrene sam inertnu državu.
Ovaj naš projekat dostavljen Ministarstvu rada i socijalne politike odavno i niko ništa nije reagovao. Mi smo napravili predlog paketa socijalnih mera. Dostavili ih Ministarstvu rada i socijalne politike. Unutar tog paketa bio je i predlog ovih SOS marketa, odnosno socijalnih prodavnica. Sačekali neko vrijeme, nismo dobijali nikakve odgovore i onda krenuli u medije. I poslodavac Jabuke je prvi bio koji je reagovao na tu našu ideju. Mi smo pokrenuli ovu ideju, ona 25. počinje da živi, otvara se prvi megamarket, Eto, to je sva mudrost.
Beli hleb, kaže gospođa Savić, koštaće samo 25 dinara, što je skoro 50% jeftinije od najniže cene hleba u Beogradu. Pasterizovano mleko 37, toaletni papir 7 dinara, kilogram krompira 14, jabuka zlatni deliše 118 dinara i tako dalje. Ovakvi marketi biće otvoreni ne samo u glavnom gradu, nego i u celoj Srbiji. Ovaj projekat ima još jednu kolateralnu korist, kaže naša sagovornica.
Ako mi otvorimo 50 SOS marketa, zapošljava se 1000 ljudi.
Javna je tajna da Miškovićeva Delta i drugi najveći trgovinski lanci uzimaju proizvode na odloženo plaćanje od čak 6 meseci.
Neko bogate megamarkete finansira beskamatno 180 dana. Da bi neko pristao na taj beskamatno, on se unapred ugrađuje u proizvod. Znate, kad ja vama dajem, ne znam, grašak, moram predvideti da ćete vi meni platiti za 180 dana. I moram povećati inflacija, dinar nestabilan.
Iz ovog uspešnog projekta jasno je još nešto veoma važno. Da megamarketi i monopolisti poput Miškovića nabijaju visoke cene, a da se uz manje zarade može uspešno poslovati. Otuda ne čudi očekivanje naše sagovornice.
Sigurno da megamarketi neće biti oduševljeni, jer se na ovaj način pokazuje da i sa malim maržama od 5% je potpuno isplativo poslovanje.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o predsjedničkim i lokalnim izborima u Makedoniji koji se održavaju u nedjelju. Za razliku od prethodnika kada je bilo nasilje, očekuje se da ovoga puta glasanje protekne mirno. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U trci za šefa države ulaze sedmorica, a za gradonačelničku funkciju 365 kandidata. Pobedu ili bar ulazak u drugi krug glasanja očekuju svi učesnici izbora, koji su jednoglasni u ocjeni da je ova predizborna kampanja protekla u mirnoj atmosferi, za razliku od nekoliko prošlih izbora u kojima je bilo mnogo incidenata, pucnjave pa i žrtava. Ipak, opozicione partije su registrovale nekoliko nepravilnosti koje po njima mogu baciti senku na čitav izborni proces. Oni kritikuju odluku vladajuće VMRO DPMNA da na glasačkim mestima u nedjelju rasporedi svoje visoke partijske i državne funkcionere. Druga primjedba opozicije je da je vlada u toku kampanje zamajavala glasače sa svakodnevnim postavljanjem kamen temeljaca.
Najmnogo u momentu radi Centar za socijalni rad.
Najviše u ovom trenutku radi Centar za socijalni rad, gde se deli šakom i kapom sa ciljem da se kupi neki glas više. Imamo i masovnu seču šuma na očigled građana. Zbog svega ovoga ne može se reći da je kampanja bila fair, kaže poslanica Socijaldemokratskog saveza Cvetanka Ivanova. A kandidat opozicije za gradonačelnika Skoplja Tito Petkovski ocenjuje kao pokušaj zastrašivanja to što je policija zatražila lične podatke partijskih posmatrača glasanja, dodajući i da je vlada bezmilosno trošila državne pare u kampanji. Osim toga, on sumnja i u zloupotrebe sa biračkim spiskovima, jer po njemu nije moguće da od 2.100.000 žitelja pravo glasa imaju oko 1.800.000. Sa druge strane, u vladajućoj VMRO DPMNA kažu da senku na izbore bacaju upravo lične uvrede koje plasira opozicija. Oni nemaju šta da ponude, pa se zato služe lažima, kaže Ilija Dimovski iz VMRO DPMNA.
Jednostavno u nedostatku na programa.
Jednostavno u nedostatku programa i realne ponude projekata u interesu građana, opozicija je tokom cele kampanje sa konstrukcijama i manipulacijama pokušavala da sakrije haos u svojim redovima, kadrovski deficit i nemanje programa. To kažu partije, a politički analitičari ocenjuju da smo imali bezličnu i bledu kampanju, više populističku nego originalnu, sa već čuvenim frazama i sa slabom ponudom kandidata. Iako su svi saglasni da je sve prošlo u relativno mirnoj atmosferi, eksperti izdvajaju neke nepravilnosti, kao na primjer odluka vladajuće partije da ima svoje ljude na biračkim mestima.
To je navistina golem pritisak.
To je zaista veliki pritisak. Vlasti nastoje da sa njihovim pojavljivanjem i sa uključivanjem i policijskih organa izvrše uticaj na birače da bi oni glasali za njihovog kandidata, kaže univerzitetski profesor Jove Kekenovski. I pored svega, generalna ocena analitičara je da ova kampanja obećava fair i demokratske izbore, što je jedan od glavnih uslova koje je postavila međunarodna zajednica za dalje napredovanje Makedonije na putu ka Evropskoj uniji i NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.